Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що для України двері в НАТО залишаються відчиненими. Виступаючи в ході переговорів з міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, Клінтон, зокрема, сказала:
Україна є суверенною і незалежною державою, що має право сама обирати союзників. Двері НАТО відчинені, але Україні вирішувати, підтримувати цей чи інший курс для захисту власних інтересів безпеки.
Гіларі Клінтон. Сполучені Штати розраховують на те, що влада України виконає узяті на себе зобов'язання забезпечення свободи слова і зібрань, заявила державний секретар, відповідаючи на запитання, чи не бачать Сполучені Штати ознак згортання громадських свобод в Україні, зокрема, свободи слова і мирних зібрань. Клінтон також висловила сподівання, що Україна отримає чергову допомогу Міжнародного валютного фонду для подальшого проведення економічних реформ. Президент Віктор Янукович закликав Сполучені Штати підтримати Україну в питанні євроінтеграції. Про це він заявив в ході зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. За словами Януковича, курс на європейську інтеграцію є безальтернативним шляхом, який ніким не ставиться під сумнів. Янукович також сказав, що в Україні цінують конструктивну позицію Сполучених Штатів з питань українсько-російських відносин. Це для нас дуже важливо, сказав президент. Він передав Гіларі Клінтон запрошення президентові Сполучених Штатів Бараку Обамі відвідати Україну з офіційним візитом. Верховна Рада України звільнила з посади віце-прем'єра з гуманітарних питань Володимира Семеноженка. Народний депутат Вадим Колесниченко з партії регіонів так пояснив це рішення.
Людина просто не справилася. Він академік, шанована людина. Він має якісь наукові праці, мабуть, але як ефективний менеджер він не відбувся. Ми ж не можемо працевлаштовувати, може, і добрих людей, але не ефективних менеджерів.
А ось як пояснив звільнення Семеноженка представник опозиції, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
В команді є тріщини. В монолітній, потужній команді тріщини. Вже монолітна потужна, треба брати в лапки. Коли вже уходять міністри, ключові фігури, коли вже губернатори починають уходити, є проблеми.
Сам Семеноженко назвав своє звільнення політичним. Американський генерал Дейвід Петреус прибув у п'ятницю до Афганістану, щоб приступити до виконання обов'язків командувачами силами НАТО в цій країні. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про події в Україні та світі слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 2 липня. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Двері НАТО для України далі відчинені, але Київ має вирішувати сам. Заявила у Києві державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Вона зустрічається з українськими політиками та представниками громадянського суспільства.
Хочу наголосити, що Сполучені Штати Америки є нашим надійним стратегічним партнером.
Володимир Семеноженко більше не віце-прем'єр. Чому так вирішила Верховна Рада?
Він академік, уважаємий чоловік. Він вміє вірити та научні роботи, але як ефективний менеджер він не состоявся.
На місці будівництва дороги у Харківському парку імені Горького виявили людські останки.
Якщо ж виявиться, що кістки належать померлим від туберкульозу, наслідки можуть бути плачевні.
І про це за мить. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сполучені Штати підтримують євроінтеграцію України та прагнення збалансувати інтереси між Росією та США. Про це заявила сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон під час візиту до Києва. Пані Клінтон взяла участь у засіданні Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства, зустрілася з президентом Віктором Януковичем, колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, а зараз має виступати перед студентами Національного технічного університету КПІ. Про останні заяви української та американської сторін, а також перші реакції експертів в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Двері НАТО для України залишаються відчиненими, але Київ сам має вирішувати, чи вступати йому до альянсу. Про це американський держсекретар Гіларі Клінтон заявила після засідання Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства.
Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО для України відчинені, але вона має сама це вирішувати. Ви самі маєте обирати цей чи інший шлях для вашої безпеки.
Гіларі Клінтон наголосила, що США вітають продовження співпраці між Україною та НАТО, зокрема щодо проведення спільних навчань СІБРИС, та висловлюють підтримку подальшій євроінтеграції України.
Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо сподівання, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Україна зробила багато для того, щоб засвідчити свою приналежність до Європейського Союзу і показала демократичність. Приклад у регіоні.
Клінтон заявила і про підтримку прагнення України збалансувати інтереси між США, Росією та ЄС. І процитувала президента Барака Обаму, який раніше привітав перезавантаження відносин з Росією, як з американського, так і з українського боків. Знаковим є те, що напередодні візиту Гіларі Клінтон Верховна Рада виключила прагнення України до членства у НАТО із переліку основних напрямків державної політики у сфері національної безпеки. Сьогодні ж на зустрічі із американським держсекретарем президент Віктор Янукович заявив, що Україна готова розвивати відносини з НАТО у контексті реформування української армії, спільної участі у миротворчих та антитерористичних заходах. Проте наголосив, що Україна є позаблоковою державою.
Ми цінуємо підтверджену сьогодні послідовну позицію Сполучених Штатів Америки щодо гарантування суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів України. Це особливо важливо для України як для європейської позаблокової держави. Хочу наголосити, що Сполучені Штати Америки є нашим надійним стратегічним партнером.
Говорячи ж про напрямки зовнішньої політики України, Янукович зазначив, що курс України на європейську інтеграцію є безальтернативним. При цьому президент висловив сподівання, що США підтримають Україну на цьому шляху. Український візит Гіларі Клінтон має стати дзеркалом не тільки американсько-українських, але й американсько-російських відносин, вважає директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак.
Якщо Клінтон буде підтримувати в основному дії влади і казати про повну підтримку реформ, які проводить Янукович, то тоді можна сказати, що перезавантаження російсько-американських відносин відбувається в прискореному темпі, достатньо позитивно для російської влади. Да? Якщо буде все-таки нагадування про те, що треба зберегти ті досягнення, які вже є в Україні, ну тоді можна сказати, що поки що Україна не зникла зовсім там з радарів американських.
Нинішній візит Гіларі Клінтон до України є четвертим, але першим у якості державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Як сказав президент України Віктор Янукович, Сполучені Штати для України – це надійний стратегічний партнер. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Ким сьогодні Америка є для України?
Другом до демократії, так я вважаю.
Напевно, союзниками, тому що більшість товарів, які приходять до нас, це з Америки. Америка з нинішнім президентом краще. Наші стосунки, можливо, стануть краще.
Партнером повинні бути стратегічні. Що вигідно для наших, ну, для взаємини граждан України?
Просто держава. Вона не варта того, щоб її називати партнером. Ну, хіба не зрозуміло, що була змова між представниками вищої влади Сполучених Штатів і представниками вищої влади Російської Федерації щодо України. І Україну на цих перемовинах домовилися віддати її на поталу Росії. Тепер ми маємо колоніальну владу завдяки саме цим домовленостям.
Штати за себе дбають, а ми за себе не дбаємо. От в чому різниця. Ми – це хто? Це не я. Це наша влада продажна. Тільки дбають про свої кишені і все.
Це була думка перехожих на Хрещатику. А більше про українсько-американські відносини ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак та аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Гірше буде, коли Гіларі Клінтон остаточно зрозуміє, що вона здійснила візит вже на ворожу територію, фактично, ворожу до Сполучених Штатів і цінностей, які сповідує американське суспільство. Це буде, умовно кажучи, тоді в такому разі провалом.
Я думаю, що все залежить від тої установки, яку Хіларі Клінтон отримала в Білому домі, бо вона, звичайно, формує зовнішню політику, але головний конструктор – це президент Обама.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні Верховна Рада звільнила двох урядовців – міністра екології Віктора Бойка та гуманітарного віцепрем'єра Володимира Семеноженка. Якщо до міністра претензії висловлювали давно, то відставка віцепрем'єра стала несподіванкою. В коаліції її пояснюють його неефективною роботою. Експерти натомість кажуть про посилення внутрішньої боротьби у владній команді. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
З ініціативою відставки Віктора Бойка з посади міністра екології виступав блок Литвина, за квотою якого він і був призначений на посаду. Однопартійці були незадоволені відсутністю зв'язку між міністром і його політичною силою. Офіційно пан Бойко був звільнений у зв'язку із переходом на іншу роботу. Повною несподіванкою стали результати голосування за відставку гуманітарного віцепрем'єра Володимира Семеноженка. За неї проголосували не лише опозиціонери, які ініціювали розгляд питання, але й усі три фракції, що входять до складу більшості. Формальним приводом для розгляду питання стало порушення процедури при призначенні урядовця. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов переконаний, що посаду взагалі треба скоротити з метою економії бюджетних коштів.
Скорочення одного із віцепрем'єрів, це було б логічно.
Проте чому саме пан Семеноженко потрапив під секвестр, лідер фракції регіоналів не уточнив. За словами депутата регіонала Вадима Колісніченка, до гуманітарного віцепрем'єра накопичилося багато претензій.
Останні три тижні близько 100 депутатів вже зверталися письмово до керівництва держави з проханням розібратися в тому, що виробляє, як працює пан Семеноженко. Кожен депутат приймав рішення особисто.
Проте далеко не всі представники коаліції хотіли коментувати відставку віцепрем'єра. Деякі депутати регіонали визнавали, що достеменно не знають суть претензій до віцепрем'єра, але голосували за звільнення. Опозиція висувала претензії на адресу Володимира Семеноженка ще відтоді, як він у березні заявив про можливість союзу України, Росії та Білорусі. Щоправда, тоді, після критики на свою адресу з боку президента, пан Семеноженко дезавоював заяву. Депутат наш українець Юрій Кармазін схильний вважати, що претензії коаліції до віцепрем'єра можуть мати фінансовий характер.
Не виключаю, що є бізнесові розборки. Бо відомо, що він мав бізнес-інтереси. Зараз це на перевірці документи. Я не можу поки говорити про те, що вони 100%, але там пов'язане Міністерство охорони здоров'я і аптечна сеть, і інші речі.
Політолог Володимир Фасенко вважає відставку Володимира Семеноженка своєрідним попередженням голові уряду Миколі Азарову.
Оскільки ми знаємо, що всередині партії регіонів є конкуренція певних груп, є незадоволені Азаровим, зокрема і після історії з податковим кодексом. Я не виключаю, що вирішили таким чином нанести удар по його позиціях, скажімо так, вибити з уряду людину, яка близька до Азарова.
Володимир Семеноженко довідався про свою відставку під час робочої поїздки в Черкаську область. Він назвав це рішення політичним і вважає, що звинувачення на його адресу не витримують критики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На місці нашумілого будівництва дороги у Харківському парку імені Горького виявили людські останки. Історики заявляють, що магістраль будують на місці колишніх цвинтарів. За різних часів на території парку ховали померлих від холери, туберкульозу та голоду. Але найбільш імовірно, що будівельники натрапили на могили німецьких солдатів, яких там поховали під час окупації Харкова, в роки Другої світової війни, так припускає комісія з охорони пам'яток. З Харкова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
П'ять фрагментів людських останків на місці будівництва дороги вимило після дощу, розповідають активісти Зеленого фронту, які першими побачили несподівану знахідку. Щелепу, тазові та стегнові кістки знайшли у котловані, який вантажівки приїхали засипати щебнем, каже один з захисників лісу Артем Поляк.
Роботи тривали учора і позавчора зі зняття верхнього шару ґрунту, на які, до речі, не було дозволу. А вчора увечері та вночі пройшов дощ. І те, що тут лежало, просто обмило дощем. І все стало видно. І далеко не факт, що в цьому самому місці, де ви зараз стоїте, якщо копнути лопатою, ми не знайдемо ще якийсь фрагмент людських останків.
Історики стверджують, що на території сучасного парку Горького за різних часів було чимало поховань. Зокрема, в 30-х роках минулого століття тут ховали жертв Голодомору, а під час Другої світової – німецьких та радянських солдатів, розповів Радіо Свобода історик Ігор Расоха.
З точки зору комісії захорони пам'яток, вони вважають, що все ж таки це німецьке. Цвинтарус був ближче до переїзду залізничного, але це не обов'язково так. Крім того, там були ще шпиталі, і в принципі вважається, що там були ще спеціально заривали померлих ще раніше від холери і від туберкульозу.
Про знайдені останки, за словами Ігоря Расохи, вже повідомили Народний Союз Німеччини із догляду за військовими похованнями. У разі рішення про ексгумацію, будівельні роботи в парку доведеться призупинити. Якщо ж виявиться, що кістки належать померлим від туберкульозу, наслідки можуть бути плачевні, б'ють на сполох тим часом екологи, адже паличка Коха, що живе в землі до 100 років, може потрапити у рівчак, який біжить до найвідомішого природного джерела Харкова у Сарженому Яру. Не допустити подальшого вивезення ґрунту зараз намагаються активісти Зеленого фронту. У громадські рухи з такою назвою більше місяця тому поєдналися екологи та місцева інтелігенція Харкова, які виступають проти вирубки дерев заради нової автомагістралі, що її будують під Євро-12. На місці будівництва захисники лісу знов встановили намети і сьогодні зранку перекрили дорогу двом вантажівкам та бульдозеру. Утім, попри несподівану знахідку, яку на дослідження забрали криміналісти, будівельні роботи, як стало відомо, триватимуть. Хоча ще напередодні Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про необхідність призупинити будівництво дороги та готельного комплексу на території парку Горького до отримання позитивного висновку Державної екологічної експертизи, якого місцева влада, за висновком комітету, і досі немає. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Свобода сьогодні далі у програмі. Кримські татари знову вимагають землю.
То, что отняли у моих родителей, просто так, без суда и следствия. Я купил на свои деньги. Я сколько мог, его ремонтировал. У меня дети больные. Жена инвалидом стала. Условия плохие.
Молдова відзначатиме День радянської окупації, незважаючи на протести Москви.
Мер Москви Юрій Лужков закликав москвичів та всіх росіян бойкотувати молдовські продукти.
У Карлових Варах в Чехії відкривається міжнародний кінофестиваль.
Серед глядачів у кінозалах переважають студенти, для яких, незважаючи на кризу, організатори домоглися знижки на квитки.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Кримські татари знову вимагають землю, тепер вже під адміністрацією президента України. Минулого року представники безземельної 20-тисячної громади татар пікетували кабінет міністрів, але влада їх проігнорувала. Цього року пікетувальників не просто не хочуть чути їхню акцію, вимагають згорнути як незаконну. Під стінами адміністрації президента сьогодні була Валентина Аксьонова.
Історія Рустема схожа на тисячі інших історій депортованих кримських татар. 20 років тому він з родиною повернувся на батьківщину, але у батьківському домі вже давно жили інші люди.
У мене сім'я, жена.
У мене сім'я, дружина, двоє дітей. Живу у старенькому необладнаному будинку, який залишився від моїх батьків. Але я його купив за свої гроші, які я кровно заробив. Те, що забрали у моїх батьків просто так, без суду та слідства, мені довелося купувати за гроші. Я скільки міг його ремонтував. У мене діти хворі, дружина стала інвалідом. Умови погані.
Умови погані.
Вимога Рустема проста – отримати хоча б шматочок землі, аби побудувати більш-менш пристойне житло. Таких, як він, близько 20 тисяч. На кошти цієї цієї безземельної громади та за підтримки організації «Аудет» щороку близько сотні людей виїздить до Києва і вимагає діалогу з владою. Але марно. Минулого літа безземельники пікетували Кабінет міністрів України. Тодішнього прем'єра Юлію Тимошенко кликали протягом 100 днів, але вона до кримсько-татарського народу так і не вийшла. Цього ж літа сотня представників кримсько-татарської громади пікетує адміністрацію президента. Демонстранти кожний від себе особисто написали листа до Віктора Януковича з проханням реалізувати їхнє конституційне право – право на землю. Але представники влади на цей заклик не реагують. Більше того, сьогодні їм вже втретє зачитали рішення Київського окружного адміністративного суду, згідно з яким акцію заборонено. Але протестувальники стверджують, що вимагати згортання пікету міліціонери права не мають, пояснює учасник акції, активіст організації «Аудет» Наріман Потєлов.
Ухвалили рішення на людину, яка буквально тиждень тому покинула акцію. Адже було рішення суду, тому він акцію згорнув і поїхав. Приїхали вже інші люди, почали нову акцію, а рішення суду знову на ту ж саму людину винесли і зачитали вже зовсім іншим протестувальникам.
Учора міліціонери вимагали паспорти в усіх протестувальників. Сьогодні ж на кожного особисто складають протоколи. Начальник відділу зв'язків з громадськістю головного управління міліції в місті Києві Володимир Поліщук говорить, що міліція діє згідно з законом. Є рішення суду, тому демонстрація – це адміністративне порушення. А де порушення – там протокол. Речник київської міліції радить кримським татарам поважати закон.
У законний спосіб треба звертатися до суду, протестовувати такі рішення.
На понеділок кримські татари знову обіцяють зібратися під стінами адміністрації президента. За даними Держкомзему, близько 66% кримських татар уже отримали або завершують оформлення ділянок для будівництва житла. Водночас на сьогодні землі потребують ще 15 тисяч кримсько-татарських сімей. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові на площі Ринок відкрили виставку «Під відкритим небом. Львів 1939-41». Упорядники експозиції, це українські та польські історики, розповідають про криваві і трагічні сторінки в історії міста. Виставку можна буде оглянути протягом 2 тижнів. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Друга світова війна розпочалася на Галицькій землі у 1939-му. До довоєнного часу це було багатокультурне і багатоконфесійне місто. Тоді тут мешкали понад 150 тисяч поляків, близько 100 тисяч євреїв і 50 тисяч українців. У 1939-му у Львів прибуло чимало єврейських біженців з центральної Польщі, за різними даними від 30 до 40 тисяч. Власне, їхнє життя у місті до німецької окупації було більш-менш спокійним. 21 місяць господарювала у Львові більшовицька влада, яка знищила не лише корінне населення, але й традиції та культуру. Німецька і радянська окупації перетворили західноукраїнські землі з частини центральної у Східну Європу, заселивши сюди росіян і російськомовне населення. Історик Василь Расевич наголосив, що виставка дасть уявлення сучасникам про трагічний період у житті міста.
Важливим 39-41 рік є для того, щоб показати, якою була доктрина, зовнішня доктрина Радянського Союзу, якою була національна політика в Радянському Союзі, як інструменталізувалася історія Радянським Союзом.
Ініціатор виставки, науковець і радник польського посольства в Україні Ольга Гнатюк розповіла, що українські і польські історики працювали з матеріалами українських, польських, американських архівів.
Хотілося розповісти про те саме таким чином, щоб показати різні точки зору. Показати, наскільки зрізнювали наші нації, наскільки намагались один проти одного протиставити на принципі «поділяй і володарюй».
Керівник представництва в Україні Американського об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу Мейлех Шейхет вважає, що важливо правдиво і відкрито говорити про трагічні сторінки в історії трьох народів.
Якраз така виставка є дуже важлива, щоб показати, як цей кривавий 20-те століття попало в руки негідників.
За даними істориків, протягом 1939-1945 Львів втратив 80% корінного населення. Виставку Львів 1939-1941 років планують представити у Варшаві та Кракові. Також цю експозицію зможуть побачити мешканці східних областей України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Молдовський лідер попросив Москву не вказувати, які історичні події має відзначати його країна. Виконуючий обов'язки президента Міхай Гімпу закликав припинити критику Кишинева щодо того, що Молдова відзначатиме дату введення радянських військ на території нинішньої Молдови на початку Другої світової війни як день окупації. Докладніше розповідає Марія Щур.
Виконуючи обов'язки президента Молдови Міхай Гімпу говорить, що не розуміє суті претензій Росії до його країни у зв'язку з указом, який призначає відзначення Дня скорботи і жалоби на 28 червня. Цього дня 1940 року радянські війська увійшли на територію Східної Румунії, включно з територією нинішньої Молдови.
Російська Федерація визнала незалежність Молдови і в декларації про незалежність також говориться про окупацію. Крім того, події 28 червня сталися після пакту Молотова-Ріббентропа, який засудив парламент та прем'єр-міністр Російської Федерації.
Прем'єру Федерації Росії
заявив Міхай Гімпо у відповідь на претензії, висловлені російським міністерством закордонних справ. Російські офіційні особи звинувачують керівництво Молдови у переписуванні історії. Подібне формулювання мала й постанова, яку одностайно ухвалила Російська Державна Дума у середу. А вже у четвер мер Москви Юрій Лужков закликав москвичів та всіх росіян бойкотувати молдовські продукти доти, доки Молдова не вибачиться за указ і не скасує його. Молдовський лідер відповів на це, що доля молдовської держави є важливіша за пару яблук чи морквин. За словами Гімпу, 28 червня 40-го року почалася трагедія молдовського народу, депортація, організований голод і націоналізація. Пам'ятати про це – наш обов'язок, заявив Гімпу, підписуючи указ. Проте не всі навіть у правлячій коаліції підтримують жорстку позицію лідера. Дмитро Дячев, один із лідерів Демократичної партії, яка входить до чотирьохпартійної коаліції, вважає, що Гімпу переслідує цим рішенням власні політичні амбіції.
Пан Гімпу застряг в окопах. Інколи він висовує голову звідти, щоб повоювати з Радянським Союзом, навіть якщо це означає воювати з примарою, бо Радянський Союз не існує вже 20 років.
Комуністи, які після понад десятиліття у владі опинилися в опозиції, звинувачують керівництво Молдови у тому, що указ має на меті погіршення стосунків з Росією і заборону комуністичної партії. Територія Молдови, за винятком сепаратистського регіону Придністров'я, була частиною Румунії до Другої світової війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні у Карлових Варах, відомому курорті на заході Чехії, відкривається 45-й міжнародний кінофестиваль. Саме в ці хвилини найвідоміших гостей фестивалю на відкриття привозять справжні карети з в'язниками. Потім гості сходять на довгий червоний килим. Більше про подію Оксана Паленська.
Протягом останнього десятиліття кінофестиваль у Карлових Варах увійшов до категорії А, тобто найвищої, до якої належать кінофестивалі у Каннах, Берліні чи Венеції. Чехи зуміли показати себе у світі. Майстерно складена програма фестивалю щороку включає кілька десятків світових та європейських кінопрем'єр. До фестивалів залучають найвідоміших акторів, режисерів, сценаристів, тих, які сьогодні формують світову кіномоду. Ще одна риса Карловарського фестивалю – серед глядачів у кінозалах переважають студенти, для яких, незважаючи на кризу, організатори домоглися знижки на квитки. І цього року фестивальна афіша повниться славними іменами і фільмами, розповідає Уляна Донатова з прес-центру фестивалю.
В летошнім році на міжнародному фільмовому фестивалі
ми покажемо 204 фільми, з них 180 повнометражні художні фільми. У нас відбудеться 15 світових прем'єр і 20 європейських. Сподіваємося, глядачі матимуть з чого вибирати. До трьох конкурсних секцій включені стрічки з усього світу.
Фільми з усього світу.
У конкурсній програмі 12 стрічок, серед яких відома «Сітка для комарів» іспанського режисера Агусти Віле, французька стрічка «Миле зло» чи польський фільм «Мати Тереза для котів». А відкриє фестивальний показ оскаровий фільм «Шалене серце» відомого режисера Скотта Купера. Він особисто представить його у Карлових Варах. Серед найвідоміших гостей – американський актор Джуд Ло, якому у Карлових Варах буде вручена спеціальна нагорода президента фестивалю. Чекають також російського актора і режисера Микиту Михалкова. На фестивалі він представить свою стрічку «Втомлені сонцем 2» і отримає за творчі досягнення «Кришталевий глобус» – головну нагороду фестивалю. Українських стрічок у програмі фестивалю немає. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і гарних вихідних. Слухайте Радіо Свобода та завітайте на наш сайт radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Державний секретар Сполучених Штатів Гілларі Клінтон заявила, що для України двері в НАТО залишаються відчиненими, виступаючи в ході переговорів з міністром закордонних справ Костянтином Грищенком. Клінтон, зокрема, сказала:
Україна є суверенною і незалежною державою, що має право сама обирати союзників. Двері НАТО відчинені, але Україні вирішувати, підтримувати цей чи інший курс для захисту власних інтересів безпеки.
Заявила Гіларі Клінтон. Сполучені Штати розраховують на те, що влада України виконає узяті на себе зобов'язання з забезпечення свободи слова і зібрань, заявила державний секретар. Клінтон також висловила сподівання, що Україна отримає чергову допомогу Міжнародного валютного фонду для подальшого проведення економічних реформ. Президент України Віктор Янукович висловив задоволення з приводу позиції уряду Сполучених Штатів, які позитивно оцінюють політичну ситуацію в країні та діяльність нової української влади на шляху проведення реформ. Про це Янукович заявив на спільній з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прес-конференції, що відбулася сьогодні. За словами глави держави, для України має велике значення підтримка американською стороною антикризової програми, яку реалізують президент і уряд. Україна – перший пункт поїздки державного секретаря Сполучених Штатів країнами Східної Європи та Кавказу. Вона також відвідає Польщу, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Верховна Рада України звільнила з посади віце-прем'єра з гуманітарних питань Володимира Семеноженка. Народний депутат Вадим Колесниченко з Партії регіонів так пояснив це рішення.
Людина просто не справилася. Він академік, шанована людина. Він має якісь наукові праці, мабуть. Але як ефективний менеджер він не відбувся. Ми ж не можемо працевлаштовувати, може, і добрих людей, але не ефективних менеджерів.
А ось як прокоментував звільнення Семеноженка представник опозиції, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
В команді є тріщини. В монолітній, потужній команді тріщини. Вже монолітна потужна, треба брати в лапки. Коли вже уходять міністри, ключові фігури, коли вже губернатори починають уходити, є проблеми.
Сам Семеноженко назвав своє звільнення політичним. Екс-голові Державної митної служби Анатолію Макаренку висунули звинувачення в службовому недбальстві. Тепер він вже не підозрюваний, а обвинувачений. Арешт колишнього голови митної служби сьогодні визнав законним апеляційний суд Києва. Адвокат Макаренка Євген Солодко заявив:
Ми підемо до Верховного суду. За Макаренка ми будемо боротися, бо не повинно бути таких рішень суду, які ми вже бачимо у справі Макаренка повторно.
На суді була присутня і лідер БЮТ Юлія Тимошенко. У заяві для журналістів вона, зокрема, сказала:
СБУ не навела жодного доказу, що людина не хоче з'ясувати правосуддя, що вона ухиляється від слідства, що він десь порушив якийсь закон, він на перший виклик з'явився, він ніякої істини не приховує. Все це було проігноровано. По суті, сьогодні в українських судах, як для чесного офіцера Макаренка, так і для будь-якого громадянина нашої держави, законів не існує.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американський генерал Девід Петреус прибув у п'ятницю до Афганістану, щоб приступити до виконання обов'язків командувача силами НАТО в цій країні. Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів одноголосно підтримав кандидатуру Петреуса на посаді командувача замість відправленого нещодавно у відставку генерала Стенлі МакКрістала, який у журнальній публікації виступив із критикою кількох американських офіційних осіб. Нова Конституція Киргизької Республіки набула чинності сьогодні після вчорашньої офіційної публікації даних Центральної виборчої комісії країни про позитивний результат голосування. Виборці на референдумі також підтримали призначення нинішнього голови тимчасового уряду країни Роси Отунбаєвої президентом перехідного періоду на термін до кінця 2011 року. На сході Пакистану, в місті Лагор, понад 40 осіб загинули і ще щонайменше 180 поранені, коли двоє смертників активізували вибухові пристрої поблизу Суфійської святині, де зібралися сотні вірян. Внаслідок вибуху в місті Косовська Митровиця сьогодні загинула одна людина, ще 11 були поранені. За даними поліції, хтось скинув гранату в сербських демонстрантів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Детальніше про Україні, про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, наші гості сьогодні. Надзвичайний повноважний посол Юрій Щербак, колишній український посол Сполучених Штатах Америки і аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Добрий день, шановні гості.
Добрий день.
Ми запросили наших гостей до дискусії у зв'язку з прибуттям до української столиці. Це відбувається саме в ці години. Державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Пані Клінтон починає своє європейське турне саме з Києва. Вона проводить зараз переговори з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, зустрінеться із президентом Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко. Вже ввечері відбудеться зустріч державного секретаря Сполучених Штатів із журналістами, представниками громадських організацій, відбудеться виступ у Київській політехніці. Пан Щербак щойно повернувся із Сполучених Штатів. Я так розумію, пане Юрію, що ваша подорож до Вашингтону була пов'язана якраз із підготуванням візиту Гілі Клінтон до Києва.
Отже, так, певною мірою наша подорож у складі екс-міністра закордонних справ Бориса Тарасюка і колишнього заступника міністра закордонних справ пана Валерія Чалова і мене певним чином була пов'язана з візитом Хіларі Клінтон, хоча не було такої спеціальної мети, якимось чином говорити на цю тему. Хоча розмови в Вашингтоні були дійсно дуже плідні, цікаві. Вони відбувалися в Державному департаменті, в Раді національної безпеки, в Міністерствах оборони, енергетики, в громадських організаціях, на численних зустрічах з українською діаспорою.
От, пане Володимире, сьогодні керівник програми з питань євроатлантичної безпеки американської антарктичної компанії РЕНД Стівен Лербі назвав візит пані Клінтон до української столиці таким, що буде символічним і малорезультативним. Ви погоджуєтеся з цією оцінкою візиту? Я це до пана Горбача.
Я не коментував би цей символічний. Кожен візит є символічним, і гірше, якщо він лише символічним і залишиться. Але він такий нагадати, власне кажучи, українцям і Східній Європі, іншим країнам по маршруту цього турне, нагадати, що Сполучені Штати є, що вони нікуди не зникли, що це так, що вони продовжують бути світовою державою, що вони мають якісь свою місію, свої зобов'язання перед своїми союзниками, і що однією з цілей зовнішньої політики Сполучених Штатів є просування демократії і свободи, в тому числі в нашому регіоні. Я думаю, що якщо все обмежиться, от, власне кажучи, таким символізмом, то це ще куди не йшло. Гірше буде, коли Гіларі Клінтон якби не зможе свою місію реалізувати і остаточно зрозуміє, що вона здійснила візит вже на ворожу територію, фактично, ворожу до Сполучених Штатів, і ціни цінності, які сповідує американське суспільство. І ну, це буде, умовно кажучи, тоді в такому разі провалом. В тому контексті, про який ми зараз говорили, щодо коментаря чи оцінки американського експерта.
Погоджуєтеся із такою точкою зору, пане Юрію?
Ні, не зовсім. Я думаю, що все залежить від тої установки, яку Хіларі Клінтон отримала в Білому домі, бо вона, звичайно, формує зовнішню політику, але головний конструктор – це президент Обама. І якщо вони вирішили продовжувати дивитися на Україну з заплющеними очима і не бачити, що тут відбуваються надзвичайно серйозні події, які, в принципі, міняють стратегічний баланс сил в Європі, міняють дуже багато із того, що було надбанням наших відносин з Сполученими Штатами Америки, то це буде одна справа. Власне, під час нашої поїздки в Вашингтон ми пробували переконати наших американських партнерів в тому, що час уже прокинутися від летаргічного сну, час подивитися серйозно, що відбувається тут. І ми сподіваємося, що все ж таки пані Гіларі Клінтон побачить насправді, що є тут, які разючі зміни відбулися за цей короткий період перебування при владі команди Януковича. Я думаю, що і Юлія Тимошенко, і представники нашого громадянського суспільства зможуть достатньо розповісти речей, які, я вважаю, певною мірою змінять пануючу сьогодні в Білому домі філософію.
Пане Володимире, однак раніше в таких ситуаціях зустрічі американських політиків, вони були, я б сказав, більш широкими з точки зору охоплення громадськості. Ну і опозиція представлена сьогодні не однією, пані Тимошенко, там є кілька постатей, з якими варто було поговорити, щоб почути їхні оцінки, можливо. І зустріч із керівниками засобів масової інформації, про яку так багато говорили в Сполучених Штатах перед візитом пані Клінтон, маючи на увазі необхідність поговорити про ситуацію в ЗМІ, також фактично не відбувається в тому напрямку, в якому її планували, в якому радили експерти її провести. Так що, може, все ж таки сьогодні Вашингтон намагається встановити серйозний діалог з новою владою, усвідомлюючи, що після того нищівного фіаско, яке зазнав у своїй політичній кар'єрі Віктор Ющенко, будь-яка серйозна професійна влада краща, ніж та професійність і безладдя, які були пов'язані з 5 роками цього недалого президентства, на думку багатьох експертів, які зараз говорять про ситуацію з американськими намірами. Може, це так оцінюється?
Ну, власне, це дуже поширена думка на Заході сприймати Януковича на контрасті з попереднім конфліктом Ющенка і Тимошенко і з полегшенням якби зітхати, що нарешті можна є з кимось в Україні мати справу, з кимось одним, хто приймає рішення і їх реалізовує. З одного боку, це легше, і це спрощує роботу зовнішньополітичному відомству і Сполучених Штатів, і інші, і решті західних країн. З іншого ж боку, вони за цим спрощенням насправді не бачать внутрішньої сутності нового політичного режиму, який фактично сформувався в Україні, політичного режиму Януковича і Азарова. І підтримуючи пана Щербака в його оцінках і сподіваннях, я все-таки дотримуюся думки, що, на жаль, насправді все це вже відбулось, і попереджати вже пізно. Пізно пити боржомі пані Клінтон в Києві, там чи Моршинську, бо насправді територія вже контролюється, умовно кажучи, з іншої точки земної кулі. Україна Януковича Азарова закріпилася у статусі добровільного помічника Кремля в його формуванні зони російських інтересів, руського міра там і так далі, і тому подібне. І поширення російських цінностей на пострадянському просторі, і закріплення їх. І тому я думаю, що я би не переоцінював, не передавав би якби дуже такого великого значення, що чи зміниться щось у сприйнятті Хіларі Клінтон на ситуації в Україні. Так, очевидно, зміниться. Але чи матиме це таке вже дуже велике і визначення значення для України, думаю, що навряд чи. Оскільки противаги російським впливам в Україні Сполучені Штати на сьогоднішній день скласти не можуть. Європейський Союз так само не може цього робити. І, ну, тут, власне кажучи, Я більше покладаю сподівань і надій на зустріч Клінтон з представниками експертного середовища, громадських організацій, редакторів ЗМІ, ніж на зустріч з українською опозицією. Опозиція вже якби зрозуміла, що собою являє, і в тому числі зрозуміло для Хіларі Клінтон. Те, що опозиція може щось чіткіше сформулювати чи передати якісь нову якусь інформацію, можливо, але для того, щоб краще зрозуміти і відчути ситуацію всередині якби з українською демократією, більш важливою, на мою думку, є зустріч саме з представниками громадянського суспільства, а не політиками.
Пане Юрію, а ви не вважаєте, що, можливо, якраз Сполучені Штати зацікавлені в тому, що між Україною і Росією було плідне співробітництво, не та пропагандистська конфронтація, яка відбувалася за участю Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва, а з іншого боку, як ви знаєте, були такі економічні поступки Росії з боку попереднього українського керівництва, яке фактично перетворило нашу країну за цей постпомаранчевий час в енергетичну колонію сусідньої держави. Ну, тепер, звичайно, прихильники минулої влади можуть вважати інакше, але ми ж знаємо, що відбувалося насправді.
Під час нашого перебування в Вашингтоні у нас склалося враження, що вашингтонські можновладці перебувають у полоні кількох ілюзій. Серед них це демократичне обрання президента Януковича президентом.
Так, ми це чули від посла Сполучених Штатів тут на зустрічі журналістами.
Це один із тих міфів, на якому вони ґрунтують взагалі свою політику всю. Далі, це стабілізація, це поліпшення відносин України з Росією, і це там створення якоїсь там вертикалі і так далі. Дійсно, таке враження, наче їм абсолютно байдуже, що відбувається тут у нашій країні і що, власне, може відбутися в майбутньому, якщо події підуть далі. Я не можу погодитись з колегою Горбачем щодо того, що от нічого не зміниться. Політика взагалі це така динамічна річ, яка міняється досить швидко. Я не можу сказати, що, скажімо, сьогодні це вже буде такою незмінною політикою, тим паче, що під страшною критикою перебуває Обама з боку і республіканців, і не тільки щодо різних аспектів його міжнародної діяльності. Тому я думаю, що хоч може і не бути так великого негайного ефекту від перебування, але він мусить бути. Вони повинні знати, що тут відбувається. Це мій погляд. І не можна поділяти експертів і опозицію, що опозиція, мовляв, вже нема чого сказати. Це неправильно. Опозиція є, вона буде існувати. І, власне, не експерти становлять, ну, скажімо, ту політичну опозицію, альтернативу, а власне, ті, хто перебувають в політичній опозиції. Це безперечно, і тому вона і буде зустрічатися з Юлією Тимошенко.
Ну от, бачите, все ж таки пан Юрій вважає, що краще, важливіше просто зустрічатися із політиками, а не із експертами, тому що, реально кажучи, люди довірили політикам репрезентувати їхні інтереси. І пані Клінтон також може так вважати, тому що якщо б...
Ну, мені тут нічого додати.
Давайте спробуємо взагалі зрозуміти. В нинішній ситуації, чи відбулося перезавантаження американсько-російських взаємин, як ми про це говорили? Все ж таки, як ви вважаєте?
Звичайно, воно відбулося, і саме сьогоднішня гостя, київська гостя Хіларі Клінтон возила цю коробочку з кнопочкою для перезавантаження до Москви, і, власне кажучи, процес пішов давним-давно, на Україну ніхто не зважав в той момент, більше того, ми всі сподівалися, що це буде на краще і Україні, але сподівалися, оглядаючись довкола країни, не враховуючи внутрішньої ситуації, внутрішніх змін, які нас чекали.
Пане Юрію, а ви вважаєте, що відбулося перезавантаження взаємин?
Я думаю, що і це так славнозвісне перезавантаження, воно теж зараз переосмислюється в Вашингтоні. Ми якраз були напередодні візиту Медведєва, і мусимо сказати, що преса була досить скептична щодо цього. А особливо я хочу привернути увагу до публікації Девіда Кремера, який колись працював в Державному департаменті, я його добре знаю, він працював, власне, на українському напрямку. Він зараз дуже жорстко критикує Обаму і адміністрацію його за те, що вони перейшли від принципу «Росія насамперед», вони перейшли до принципу «Росія і більше ніщо». І тим самим, як на думку Кремера, який публікується в «Washington Post», дуже впливовій газеті, власне, зрадив Обама, його адміністрація, зрадили своїх союзників в Центрально-Східній Європі, зокрема в Україні і в Грузії. І це дуже серйозні речі, які звучать сьогодні в повний голос в американській столиці, і навряд чи їх можна ігнорувати.
Мені просто здається, що зараз після шпигунського скандалу, який відбувся в взаєминах між Росією і Сполученими Штатами, Сполучені Штати знову почнуть більш уважно дивитися на ситуацію на Сході. Так чи інакше, якщо б це було інакше, скандалу б не відбулося, ми прекрасно розуміємо. Ну,
це правда, звичайно. Те, що відбувся цей шпигунський, викриття шпигунів російських в Сполучених Штатах, це з одного боку добрий сигнал, що Сполучені Штати все-таки чимось займаються, насправді, і не зовсім є такими м'якими для впливу зовнішніх сил, перш за все російських в нашому випадку. Але, ну, ми ж не знаємо, насправді, чому так відбулося, що, які події відбулися, і, ну, те, що є внутрішня критика, незадоволення режимом Обамою, політикою Обами всередині американського суспільства, це все правда. От, але яка розумна тому альтернатива на Сході Європи? І чи може знову відродитися, умовно кажучи, жорстка лінія поведінки Сполучених Штатів щодо Росії? Навряд чи. На це якраз і не випадає сподіватися, оскільки, звичайно, що перезавантаження, про яке ми говорили, воно відбулося, якийсь час воно інерція цього підходу буде, і, звичайно, що прийде рано чи пізно, настануть часи, коли ситуація зміниться і не зміниться цьому міфу чи ідеологемі метафорі перезавантаження, прийде якась інша метафора, маятник качнеться в інший бік, але, ну, по великому рахунку, все це має до України доволі таке відносне відношення, другорядне відношення, оскільки проблеми України всередині самої України і проблеми нашої зовнішньої політики у відсутності бажання проводити власну самостійну зовнішню політику. Тому без зміни в Україні, це перш за все наші, це зміни в нашому суспільстві, а не довкола того, це не так звані геополітичні зміни.
Пане Юрію, а от ви коли були в Сполучених Штатах, ви помітили цю історію навколо російських шпигунів взагалі?
Ні, ми в той день якраз відлітали з Америки, і в принципі я думаю, що це все була спланована акція, і не можна так собі уявити, що адміністрація, який підлягає ФБР через Міністерство юстиції, не знала і не доповідали президенту, який відповідає за безпеку, що, власне, відбувається, чому саме зараз треба провести ті арешти. І дуже така спокійна реакція російської сторони свідчить про те, що вони прекрасно знають, що там відбулося насправді. Але я не можу погодитися повністю своїм колегою, паном Горбачем, про те, що, мовляв, нікого не цікавить геополітика, і це наша внутрішня справа, і так далі. Я хочу сказати, що від нашої внутрішньої справи велетенською мірою залежить геополітична ситуація в Європі. Якщо сказати так коротко, то є така теорія російська, ну, це російських євразійців, очолюваних паном Дугіним, що необхідний союз Німеччини, Росії, а між ними там Польща, так треба Польщу теж залучити до цього союзу. Ну і якщо дозволять там господарі і Україну долучити до цього союзу і вичавити разом спільними зусиллями непопулярних американців з Європи. Так от, коли ми обговорювали з американськими експертами, до речі, там був той пан Ларабі, який видатний спеціаліст України в Rand Corporation працює, то вони сміялися просто, тому що це може тільки навіжений подумати, такі прості схеми 19 століття можуть існувати зараз. Америка ніколи, поки буде існувати як потуга світова, не піде з Європи. І тому вона матиме свої глобальні інтереси. Інша справа, що, звичайно, в нашому регіоні, зокрема в Україні, вона дуже обмежені можливості зараз має, але принаймні мова йде хоча б про відновлення якихось інформаційних можливостей. тому що її присутність взагалі тут не існує. Скоро всі будуть дивитися тільки те, що віщають російські політологи, і дивитися на Китай наші експерти. Я думаю, що це неправильно, бо ми, в принципі, виступали за продовження стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною, обов'язково. Ми за це, але ми за те, щоб розвиток українсько-американського стратегічного партнерства обов'язково ґрунтувався на спільних цінностях, таких як права людини і свобода слова, на беззаперечному пошануванні верховенства права, rule of law, так як це зазначено в наших спільних документах, і ми повинні виконуватись. Якщо буде інша форма партнерства, ми віддамо там 90 кілограмів урану збагаченого, ще щось знайдемо там в загасниках, і більше нічого, то це буде фікція, а не стратегічне партнерство. І тоді просто це треба деградувати до рівня якогось там відносин з великою, з далекою заокеанською країною і не більше. Але я не думаю, щоб так просто. І в Україні є вагомі політичні сили, і в Америці, які відмовилися від перспективи нашого розвитку, нашого партнерства.
Пане Юрію, я хотів би просто зазначити, що я не говорив, що геополітика зовсім не є важливою. Я говорив про ключ вирішення проблеми, що ключ цей знаходиться всередині країни, а не за її межами.
Ключ знаходиться, я з вами згоден, так, і як всередині, так і поза її межами. Ви подивіться на те, які зараз геополітичні зміни в усьому світі. Світ наближається до дуже якихось серйозних змін, катаклізмів.
Світ не наближається, він вже рухається, він вже давно в русі і в динаміці. Ми ще якби...
Він наближається, він рухається, але вже зараз наближається. Він...
Ну, ми тому би хотіли, те, щоб він...
Я так розумію, що ви не можете погодитися щодо оцінки темпів.
Не в темпах справа, це безперервний процес якби трансформації. І зараз пан Юрій хоче говорити, очевидно, він має на увазі, що він зараз зупиниться в цих змінах до якоїсь нової конфігурації. Я говорю про те, що він в русі поки що, і невідомо, коли він зупиниться. Але я хотів би про...
Поки для історії один рік, два роки, перевибори, так, там таке, всякі інші події зовнішні, все це може бути. Так. І ми, не, звичайно, не повинні забувати, що це не є незмінний якийсь статичний світ.
Звичайно.
Феодальних часів.
Звичайно, тим більше, що про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами ми ще недавно говорили, укладали хартію про стратегічне партнерство і говорили про стратегічні відносини, і документально це все закріплювали. От, а і зараз навіть той орган, який зараз засідає, це комітет зі стратегічного партнерства Україна-Сполучені Штати. Але чи є партнери? От в чому питання. Тобто я хочу акцентувати на тому, що от те, що ми хочемо, ми бажаємо, це одна справа, і я також за це є прихильником цього стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, але чи є партнер повноцінний з боку України? Чи може бути повноцінне партнерство з боку України? На мою думку, ні, оскільки Україна не є самостійним суб'єктом ні в зовнішній політиці, ні в безпековій, ні навіть в гуманітарній вже зараз. А була, тому що чинила опір зовнішнім впливам, принаймні російським. Зараз вона піддалася на цей опір.
Я можу погодитись багато з тим, що ви сказали, але я мушу зазначити, що якщо Україна зараз піде ще із цієї сфери нашої зовнішньої політики, то тоді, знаєте, що будемо сидіти біля Молдови, біля Придністров'я, і на цьому скінчиться взагалі наша міжнародна політика. Ми будемо, знаєте, маріонетками станемо, а нам не можна ні в якому разі стати такими. Нам треба навіть цій ситуації, яка багатьом здається безнадійною, шукати надію і шукати виходи, і залишати українську правосуб'єктність міжнародних відносин, а не ставати об'єктом.
Це правда. Я теж за це. Просто тут різниця в констатації. Чи ми кудись якби рухаємось, чи вже приплили до берега, умовно кажучи, і тепер треба щось відштовхуватися, власне кажучи, від того берега, до якого ми пристали. Але, по великому рахунку, ситуація на сьогоднішній день правдива ситуація, що відкрито подивитися на цю ситуацію, то і в зовнішній політиці, і в безпековій сфері, то і в перспективах стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами реальність, на мою думку, як я її бачу, є на цей момент просто безнадійною. Має пройти певний час, звичайно, і має пройти усвідомлення всередині українського суспільства, до чого ми, зрештою, докотились.
Пане Юрію, ви...
Я думаю, що тут велику роль повинна зіграти громадянське суспільство. І що б ми не казали, воно існує в Україні. От ви, представник громадянського суспільства, дуже розумні речі кажете. Чому ми повинні сходити зі сцени і давати на відкуп там тим, які не хочуть взагалі ніякого партнерства ні з якимись Сполученими Штатами, які вони глибоко, яких вони бояться і зневажають?
Вони вам скажуть, що тому, що їх обрав народ.
Я тут втручуся. Звичайно, ми не повинні зісходити зі сцени, і як представники громадянського суспільства, експертного середовища, ми будемо присутні на цій політичній сцені, в тому числі політичній сцені, щоб вони, які би посади наші опоненти не займали, і яку би політику чи відсутність політики не провадили. Ми будемо акторами зовнішньої політики України, але як представники громадянського суспільства, а не держави. Тому що ми і ви, і ті виборці, ми як виборці програли ці вибори. І коли Сполучені Штати говорять про те, що і інші західні країни, що вибори пройшли демократично, то я, на відміну від Юлії Тимошенко, погоджуюсь, що так, вони процедурно, вони пройшли демократично. І, але Гітлер теж прийшов до влади демократично, і Сполучені Штати мають на це зважити.
Оце ви сказали золоту річ, я, пане Горбач, я вам хочу сказати, що є формула. Демократично прийшов до влади. Але наступний крок, який зроблений недемократично, це вже є нелегітимний крок.
Я на цьому вас зупиню, пане Юрію. Подякую Юрію Щербаку і Володимиру Горбачу за участь в програмі, яку провів Віталій Портиков. І вам, шановні слухачі, подякую за те, що були слухачами. І до наступного зустрічі.